Jeg har fått litt sånn afrikansk evangeliststemme. Men det skyldes ikke det at jeg har prekt i Afrika, det skyldes det at jeg har kommet til Norge på feil tid av året. Men vi er glad for å være tilbake. Elisiv hilser så mye. Vi har veldig mye sånn familiegreier som pågår akkurat nå, så hun valgte å være hjemme i dag. Men er hun like glad i dere for det, altså, bare sånn at dere vet det. Ikke tviler på det. Jeg har ingenting med det å gjøre. Men i alle fall så kom vi hjem for faktisk en uke siden, i går. Og vi har hatt som vanlig veldig hektisk. Det er godt vi er unge, sier jeg. For det har vært mye ståhei. Vi jobber jo i Sør-Sudan, og det er verdens mest uforutsigbare land. Og vi hadde jo selvfølgelig som vanlig planene klare for hva vi skulle gjøre, og vi fikk gjort halvparten. Resten, det endte vi opp med å måtte gjøre i Uganda, for det at hele bibelskolen som vi skulle betjene og undervise på et sted i Sør-Sudan, den måtte rømme på grunn av krig. Det var et av de stedene som vi hadde håpet det skulle være stille og fredelig og kjekt. Og vi har alltid nytt å være på den plassen og tenkte at halleluja, her skjer det aldri noen ting. Men det er sånt man ikke skal si når man jobber på sånne plasser. Så plutselig så smalt det, og det ble kamper, og byen ble tømt på 3 dager. 80 000 flyktninger strømmet over grensen til Uganda, og blant de alle bibelskoleelevene og staben. Og dagen etter, eller et par dager etter, så var det litt rolig der. Da var ikke det kamp, kamphandlinger. Så da valgte pastor Charles, som vi jobber med der, og så ta lastebilen sin, som han tilfeldigvis hadde i Uganda på den tiden, og kjøre over grensen igjen og inn i Sør-Sudan, og så tømte de alle bygningene. Tømte huset der som elevene har bodd, tok senger og madrasser og alt mulig, skrudde ned solcellepanel og tømte kontorbygningen og gjestehus og alt sammen, og kjøkken og hele sulamitten, bare pakket i lastebilen og kom seg over grensen igjen. Dagen etter smalt det igjen. Så Gud er god. Så de kom til en by i Uganda som heter Lira, og der var det en pastor som hadde en kirke, og han hadde et lite hus som han skulle bygge til søndagsskolelokalet, og det var ikke ferdig. Så vi fikk gitt noen penger inn, og så fikk vi tak på det, og vinduer og dører og sånn, og så ble det klart. Bitte lite rom, og der stuet vi inn bibelskoleelevene, og så var det tilfeldigvis noen andre rom i nærheten der som bibelskoleelevene kunne sove på. Og da sov de 6 stykker inn på et rom som var akkurat stort nok til 3 etasjesenger. Og det var ingen vinduer i de rommene. Så jeg vet ikke om de lukket døren om natten. Da hadde de gjerne ikke våknet om morgenen. Så de har nok hatt en gløtt på døren. Men alt går an når man bare brenner etter å få undervisning og få lov å komme ut med evangeliet. Og akkurat nå i disse dager så er disse bibelskoleelevene ute i 2 flyktningeleirer i Sør-Sudan. Nei, i Uganda, om forlatelse, med sør-sudanere. Det er jo enormt mye. Det kom, tror de har sagt, FN sa det kom i gjennomsnitt 2800 personer over grensen fra Sør-Sudan til Uganda hver dag. Så det er litt et apparat som både Uganda og FN må sette i gang for å holde liv i disse stakkene. Men i alle fall så er de ute i de flyktningeleirene nå og evangeliserer. Og målet er å få startet en menighet i hver leir. Så det har vi stor tro på at de skal klare. For de har klart det før, i et annet sted. Så det der skal gå igjennom. Og disse her flyktningene, de har jo ikke veldig mye annet å gjøre enn å komme på møte og høre når evangeliet blir forkynt. Så det er ikke så mye andre adspredelser de har. Så vi regner jo med at masse folk skal bli frelst, og at sterke menigheter skal bli etablert. Halleluja! Får ikke vi etablert de der folket bor, så tar vi de der de er. Så må vi gjøre. Så det var spennende tider. Vi har hatt masse sånne skikkelig afrikanske opplevelser med reising og sånn. Vi har 3 lørdager på rad der vi har vært på reise i over 20 timer. Så jeg sier igjen, det er godt vi er ung og sprek. Den ene gangen da vi skulle, når vi skulle opp til Lira og undervise, det var jo en historie for seg selv. Så først så Så han, pastor Charles, han har en ganske bra bil. Han kom og hentet oss på flyplassen på Entebbe, og så fra Entebbe til Kampala så er det cirka 4 mil, og så på veien da så gikk forhjulene sånn. Så vi var jo inne et sted så han skulle få avbalansert disse her hjulene og få jeg husker ikke hva det heter, men i hvert fall få rettet opp dette her. Og der skrudde de og drev på i en time, og så kjørte vi videre. Så hadde vi kjørt et stykke inn i Kampala, så kjørte han seg vill. Og så kom han, for han er jo ikke kjent der, så visste han om noen som var fra Sør-Sudan, så hadde en sånn stand så de solgte bussbilletter. Så han fant den, og så der var det en kar, vet du, ja, nei, vi skal hjelpe dere. Og han hoppet inn og kjørte bilen. Så vi hadde kjørt et stykke, og trafikken er jo enorm, sant? Altså helt kaos. Så vi kjørte et stykke, så plutselig så hørte vi en sånn festlig lyd, sånn tjong, 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 tjong. Og alle sammen var enige om at det var den bilen der. Det var ikke vår bil, men det var den bilen der foran, sant, i køen. Det var den som laget den lyden. Men du vet, når vi hadde kjørt et stykke til, så var det så vidt bilen ville gå. Da hang bremsene. Og til slutt så måtte vi stoppe. Så stoppet vi rett utenfor et bilverksted. Så det var liksom bare å vrenge over, og så bare kjøre innpå der. Men der ble jo vi stående i mange timer, sant? Så vi kom jo frem klokken 12. På natten da, til Lira. Og det er ikke mer enn ca. 30 mil ifra Kampala, og god vei. Men du vet, når du må fikse bilen et par ganger på veien, så tar det sin tid. Men Gud er god, vet du, så vi fikk et fantastisk flott hotellrom. Da hadde de oppgradert oss der som vi skulle bo, så vi fikk suite på hotellet. Sånn som det der er Gud, vet du. Sant? Elisiv, hun har et sånt festlig bilde av meg, så jeg ligger og sover oppe på bagasjen inne i bilen. Når vi står på verkstedet, de var i byen og kjøpte deler, sant? Kjørte på motorsykkeldrosje inn til byen. Så ligger jeg oppe. Sånn så der. Det var jo det eneste vi kunne gjøre. Etter at vi hadde bedt, selvfølgelig. Jeg måtte bare si det. Ikke noe skulle tro vi bare så. Men det er utrolig spennende å få tjene Jesus. Halleluja, hvor spennende det er. Sant? Og det, vi kommer aldri til å gi oss. Må Herren ta oss vekk herfra, så før vi skal gi oss med dette, for det er så gøy. Men i alle fall så er vi nå her nå da. Og det er godt, alltid godt. Kommer hjem, alltid godt å treffe kjent folk og se kjente ansikter og sånn. Det ble så Paulus da han kom opp der til imot Roma, sant? Og han sa han sa det ikke, men det står at han ble styrket ved synet av brødrene. Og det er sånn vi kjenner det også, vi blir styrket ved synet av brødrene og søstrene også. Bare sånn at ikke de skal føle seg diskriminert. Så er det palmesøndag, og Olav han mente jo bestemt at jeg måtte ha med meg noen palmegrener å vifte med, men det har jeg ikke tatt med meg. Så det blir uten palmegrener, men det blir palmesøndag uansett. Og palmesøndag er jo spesiell, for det er jo innledningen på påsken. Det, faktisk er det begynnelsen av frelsesverket, tenker jeg. Altså hvis du ser bort ifra at Jesus ble født på jorden som menneske og sånn. Men altså, jeg vet ikke, det er fryktelig vanskelig for meg noen ganger å si alt på norsk, men the beginning of the passion, sant? Det er nå, altså begynnelsen på lidelsen, var jo det når Jesus toget inn i Jerusalem. Folket var ikke så veldig bevisst på det at nå kom Jesus til å lide og dø. De var jo en heiergjeng, sant, og trodde de at endelig kongen kommer, sant, halleluja, nå skal det bli orden i saken her, og romerne skal ut, og Jesus skal sitte på tronen. Men det var jo ikke sånn han skulle bli konge. De tok feil, vet du, det var feil rike de tenkte på. De tenkte på landet sitt, mens Jesus han tenkte på faderens rike, på Guds rike. Så for å ha gjort det da, så må vi jo lese teksten i som handler om akkurat dette med innmarsjen i Jerusalem. Og så skal vi forflytte oss litt grann videre. Og da skal vi lese fra Lukas evangelium kapittel 19. Og vi leser fra vers 28. Da han hadde sagt dette, gikk han videre oppover på vei til Jerusalem. Da han nærmet seg Betfage og Betania, ved fjellet som kalles Oljeberget, skjedde det at han sendte to av disiplene sine av sted og sa: «Gå inn i landsbyen rett foran dere. Når dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet og som aldri noen mennesker har sittet på. Løs den og lei den hit. Hvis noen spør dere om hvorfor dere løser den, skal dere svare om på denne måten: fordi Herren har bruk for den.» De som ble utsendt gikk da av sted og fant det akkurat slik som han hadde sagt dem. Men da de løste eselfolen, sa eierne til dem: «Hvorfor løser dere eselfolen?» De sa: «Herren har bruk for den.» Så leide de den til Jesus, de la klærne sine på eselfolen, og de hjalp Jesus opp på den. Mens han red fremover, var det mange som bredte klærne sine ut på veien. Da han nærmet seg nedstigningen fra Oljeberget, satte hele disippelskaren i å fryde seg og prise Gud med høy røst for alle de mektige gjerningene de hadde sett. Og de sa: «Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn. Fred i himmelen og ære i det høyeste.» Noen av fariseerne ropte til ham fra folkemengden: «Mester, tal disiplene dine til rette.» Men han svarte og sa til dem: «Jeg sier dere at om disse skulle tie, så skal steinene rope.» Ja, vi stopper der. I Johannes evangeliet så står det at folket var jo veldig opptatt på dette tidspunktet også av dette her, at Lazarus var blitt vekket opp. Så det var liksom det her med under og tegn og sånn, det var veldig i fokus for folkemengden, for folket jevnt over. De hadde hørt ryktene om Lazarus, og det hadde jo skjedd rett før dette, når Jesus var i Betania. Og dette her er altså begynnelsen på frelsesverket, sånn som jeg ser det. Her er det begynner. For det at, her er det at Jesus nå tar det steget og drar opp til Jerusalem, velvitende om hva som kommer til å skje med han. Og det er der han liksom tar dette frivillige steget til å gå inn i Herrens plan for å tilveiebringe frelse for hele jorden. Halleluja! Og mange ganger, vet du, så er vi er veldig tradisjonelle i vår tankegang. Så tenker vi liksom at ja, herifra så går det liksom til Golgata. Men det, eller i hvert fall til Getsemane. Sant? Altså, vi gjør et hopp i tankene våre mange ganger, sånn historisk sett, og går videre i historien fra det punktet der liksom selve dette med opptakten til korsfestelsen begynner. Men vi må ikke glemme at det er noen dager imellom. Og de dagene var veldig viktige, fordi at Jesus, han gjorde og sa en hel del utrolig viktige ting i de dagene mellom at han kom opp til Jerusalem og til han havnet på korset. Altså, eller til han ble arrestert, kan vi si da. Så de tingene må vi ikke glemme, altså, fordi at det er ting som har så utrolig mye å si for det livet som vi nå får lov å leve i han. Sånn, alle de tingene som han gjorde for oss, eller la til rette for, og som har skjedd siden, fordi at han sa at sånn kom det til å bli. Og noen av disse tingene, det er mer sånne profetiske handlinger. Andre ting er klar og ren undervisning. Noe er ren profeti. Og alt sammen er myntet på å få oss til å forstå hvilken fantastisk posisjon vi har i Kristus Jesus. Amen. Og det er veldig godt for oss som allerede kjenner Jesus, at vi virkelig vet hvilken fantastisk posisjon vi har, hva han har gjort for oss, og hva det betyr for oss. Og jeg har bare laget meg en sånn liten sånn fuskelapp med akkurat de tingene der. Det er ikke kommet helt inn i budskapet enda, men det er bare sånn for å ha nevnt det her. Og så hør, ta og så gjør det til en hjemmelekse i påsken, at du leser Johannes evangeliet fra og med kapittel 12 til og med kapittel 17. For det er de kapitlene som vi hopper over i påsken. Altså, vi hopper liksom over. Mandagen er arbeidsdag, tirsdagen er arbeidsdag, onsdagen er en halv arbeidsdag, og så kommer skjer torsdag. Hvor skjedde på skjer torsdag da? Sånn, altså, vi er litt sånn i tåken når det gjelder akkurat de dagene der. Men la oss være bevisste denne påsken her på alt det fantastiske som skjedde på hverdagene, sant, før vi kommer til helligdagene. Ok? Det første han gjorde, vet du, det var når han kom opp til Jerusalem, så renset han tempelet. Det var en profetisk handling. Jeg vet ikke om du er klar over det. Du er tempel, vet du. Ikke sant? Og det er jo renselsen som er opptakten til frelsen. Sant? Vi blir renset, gjort ren i Jesu blod. Sant? Så han symbolsk, på en symbolsk måte, så viste han at jeg kommer til å rense templer. Det er en av de tingene jeg kommer til å gjøre. Og vi er de templene som han renser. Det er et av de privilegiene vi har gjennom Jesu frelsesverk. Halleluja. Ren og rettferdig, himmelverdig. Amen. Ren. Sant? Uansett hva du gjorde i går. Ren fordi at han utgjød sitt blod for deg. Amen. Sant? Takk og lov. Og i samme sammenhengen så forutsa han sin død. Sant? Og disiplene skjønte ikke bæret. Altså, de forsto enda ikke skriftene, sant? For deres forstand var enda ikke opplatt. Men han forutsa hvordan han skulle dø på korset. Alt sa han klart og tydelig. Og så, Nancy, he spoke about giving. Sant? For det er en av de tingene han underviste om i disse dagene, disse hverdagene. Sant? Vi snakker om hverdagen nå. En av de tingene han snakket om på hverdagene, det var å gi, betale keiserens skatt. Har du fått den der forhenværende selvangivelsen? Sant? Skattemeldingen. Så alle sier du må være enda mer forsiktig denne gangen her, så ikke de lurer deg i skatteetaten. Noen smiler lurt. Sant? Men vi skal jo betale det som vi skal betale. Ikke sant? Og det som vi ikke skal betale, det skal vi ikke betale. Men i samme sammenheng så snakket han også om å gi. Sant? Han snakket om å gi til Guds rike. Så vi skal betale vår skatt, vi skal gi. Alt dette her var undervisning som Jesus holdt på med, disse såkalte hverdagene, som vi kaller dem for. Han snakket om himmelen. Sant? Han forberedte oss på evigheten. Og hva som ventet oss lenger fremme, om vi ville ta imot dette frelsesverket som han nå snart skulle tilveiebringe for oss alle sammen, så var det en himmel i vente for oss. Det var en evighet som vi skulle få lov å gå inn i. Han snakket om å vandre i lyset. Den er utfordrende. Sant? Snakket om at vi er lys, og vi skal vandre i lyset. Han ga oss budet om at vi skal elske hverandre. Tenk at alt dette her gjorde han de der dagene før han gikk til korset. Så ga han oss alle disse instruksene her. Så snakket han litt om endetiden. Ikke litt, men han sa noen veldig viktige ting om endetiden. Ga oss en åpenbaring av hvordan de siste tidene kom til å bli. Som vi åpenbart lever i. Det regner jeg med at du sier amen til. Så innstiftet han nadverden, som vi nettopp har tatt del i, gjorde han også i denne tiden her. Og så viste han oss veien. Han sa, jeg er veien, sannheten og livet. Det gjorde han også i løpet av denne mandagen og tirsdagen og onsdagen. Sant? De dagene der, som vi glemmer. Der kom han også med denne påstanden og sa, jeg er veien. Og det vet jo vi veldig godt, vi som har gått han. Sant? De som har gått den veien, vi vet at det er han som er veien. Og så sa han til oss at vi skulle gjøre hans gjerninger. Det er jo et av de sterkeste versene i hele evangeliene. Johannes 14, 12. Sant? Og han sa, den som tror på meg, han skal gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større enn disse, for jeg går til Faderen. I alle dager. Men det er jo de gjerningene han gjør, da. Sant? Det er jo ikke, det er vi som gjør de gjerningene han gjør. Du skjønner den, sant? Det er han som gjør det, men vi gjør det. Vi gjør det for han. Det er han som virker gjennom oss. Og det er også fantastisk. Tenk at jeg sa det jo, på disse hverdagene som vi glemmer. snakket han til oss om vintreet og grenene, sant, i Johannes 15. Vi tenker ikke over ofte at det er også en del av påskens budskap. Det der at vi kan bli koblet på et tre, som gjør at vi som gren bare kan sitte der. Hør nøye etter. Vi kan bare sitte der podet inn som en gren i det vintreet. Bare suge sevje og produsere frukt. Og eget strev legger ikke noe til. Bare for å ha sagt det jo. Alt det her, så. Tenk på det. Ikke ferdig enda. Så sa han jo litt om de tingene som ikke var så kjekke. Da, sant? At vi skulle bli hatet og at vi kom til å bli forfulgt. Men konklusjonen var jo det at det var jo seier der også. Sant? Og vi skulle jo glede og fryde oss, sa han. Når de holdt på. Sant? Og det gjør vi jo fremdeles. Vi gleder og fryder oss. Det er ingenting som kan ta gleden fra oss. Uansett hva folk sier, skriver, mener, tenker, gjør, så er vi i går og i dag den samme vi også. Halleluja. Vi lar oss ikke rokke så lett. Men det er veldig kjekt å være oppmerksom på det. Og nesten noe av det viktigste av alt, det var at han ga oss en utrolig undervisning om den hellige ånd som skulle komme. Og jeg har tenkt mange ganger etterpå, sånn i etterkant av å ha lest disse her kapitlene i Johannes evangeliet, hva skjønte disse her disiplene når han snakket om den hellige ånd på den måten? Hva forstod de av dette her? Jeg tror de må bare ha tatt det inn og så bare grunnet på det og tenkt på, ja, vi får se. Vi får vente og se hva som skjer. Men et eller annet kommer jo sikkert til å skje, men vi får bare vente. For dette her forstår ikke vi så veldig mye av. Men jeg skal opp til himmelen, og en annen talsmann skal komme, en annen hjelper. Hva er det han mener? Ja. Han sa den hellige ånd. Ja, men hellige ånd? Hva er det da? Sånn, altså, de var sikkert litt sånn uvitende, eller litt uforstående, når det gjaldt akkurat det. Men takk og lov, vi har forstått det. Sånn, det var en fantastisk, utrolig undervisning, om at det er ikke vi som skal klare det, men vi har fått en hjelper, vi har fått en talsmann, vi har fått en person av selveste guddommen til å være sammen med oss, til å være med oss, gå med oss i hverdagen. Det er jo så utrolig at du kan nesten ikke fatte det. Altså, jeg tror vårt menneskelige sinn ikke klarer helt å gripe hvor utrolig herlig det er at vi har fått den hellige ånd. Han skal veilede dere til hele sannheten. Altså, vi trenger ikke gå rundt og være forvirret. Vi har en veileder, vi som kan vise oss hva som er sannhet og hva som ikke er sannhet. Om noen kommer farene med noe et eller annet som ikke er rett, så har vi har en alarm som går av på innsiden med en gang, for da ringer det en klokke, bang, blablabla, hallo, i luken, hva er det han har snakket om? Sant? Fordi at vi kjenner den hellige ånd, og skriftene, de er ett. Hvorfor det? Jo, Jesus er ordet. Og Jesus og den hellige ånd og faderen, alle tre er ett. Sant? Så det kan ikke være noe forvirring der i treenigheten i det hele tatt. Og bare for å ta det med til slutt, så ba Jesus for oss. Sant? Han ba for oss. Han ba ikke bare for disiplene, men han ba også for de som skulle, ved deres ord skulle komme til tro. Halleluja. Så det var helt utrolig alt det Jesus fikk tid til på mandag og tirsdag. Han jobbet sikkert bare halve onsdag han også. Ja, jo det, han jobbet på søndag, men ikke på lørdag. Og bare av og til, for da ble fariseerne sinte. Men alt dette her, som jeg nå har nevnt, det er jo en del av frelsen. Altså, det er jo en del av det som er kjøpt og betalt for av Jesus. Og som vi nå skal feire, liksom at han gjorde det den gangen, og takk og lov, nå kan vi feire det, og vi kan glede oss over det. Og nå kommer jeg til det verset som jeg virkelig hadde lyst til å lese, men det er ikke et helt vers engang. For det var der er en ting som har slått meg gang på gang. Og som jeg har prekt over noen ganger. Så mine notater, de er faktisk på engelsk, men det gjør ingenting. Jeg skal klare å oversette de. Men i Hebreerbrevet 2 og vers 3 så er frelsen beskrevet på en veldig enkel måte. Glem nå alt det andre. Det andre er jo en formaning til folk som ikke er sånn som oss. Så det trenger ikke vi å tenke på. Men akkurat det ene uttrykket i Hebreerne 2:3 så står det: hvordan skal da vi slippe unna om vi forakter en så stor frelse? Og bare la oss glemme det med å forakte, for det er ingen her som forakter den frelsen, det vet jeg. Det her var skrevet til noen andre, sant, på en annen sammenheng og en annen setting, så det trenger ikke du å tenke på. Men tenk på hvordan frelsen er beskrevet. Så stor frelse, står det. En så stor frelse. Hva betyr det at han er stor, da? Det var det jeg måtte begynne å stille meg selv et spørsmål. Hva innebærer det egentlig når du bruker det ordet stor om noen ting? Og spesielt om noe som kanskje ikke er helt håndgripelig, sant? Noe du kan ta i. Altså, det er jo litt sånn, du kan liksom se når noe er stort, sant? Som fysisk, så kan du se om noe er stort. Noen har en stor mage. Noen har en litt mindre mage. Kanskje det kan du se med en gang. Bare for å ta et eksempel, sant? Som fysisk. Men når ting ikke er så påtagelig eller så håndgripelig, sant? Det er ikke noe fysisk, så kan du utvide det der begrepet stor. Og vet du hva, det rant på med definisjoner fra den hellige ånd når jeg ba over dette. Jeg sa, Herre, tal til meg, vis meg, hva er stor når det gjelder frelsen? Hva er stor? Og vet du hva, det første ordet som kom til meg, det var altomfattende. Altomfattende. Det er en altomfattende frelse som Jesus har tilveibrakt for oss. En altomfattende, altså han omfatter så mange områder. På engelsk, comprehensive. Sånn? Altså, det er en enormt svær, vidtrekkende frelse, egentlig. Det er frelse som inkluderer alle ting som vi trenger å bli frelst fra. Sånn? Det inkluderer alt det vi trenger å bli frelst fra. Stor, det kan også bety sterk og mektig. Sånn? Sterk og mektig frelse. En seirende frelse. Og så tenkte jeg, stor, altså, stor i den forstand at noe er stort, det kan også bety det at dette er noe som kommer til vare. Sant? Og det er jo frelsen. Sant? Han er evig. Det er en evig frelse vi har fått. Så alt det her tenkte jeg på, så fantastisk er frelsen vår. Og du vet, det er sikkert mange som har hørt det her før, og Gud velsigne deg hvis du har hørt det før, og du kan sikkert kanskje til og med korrigere meg, eller du kan til og med kanskje legge noe til, eller ikke trekke noe fra. Men du kan sikkert legge noe til. Men altså, frelsen, sant? Det greske ordet for frelse er soteria, eller soteria, alt dette sånn. Og det betyr frelse. Sant? Det er det ene det betyr. Og så betyr det betyr å unnslippe. Slippe unna. Og så kan det bety beskyttelse. Og så kan det bety trygghet. Utfrielse og helbredelse. Altomfattende, sant? Sant? Altomfattende frelse. En frelse som omfatter alle livets områder. Halleluja. Og jeg tenker mange ganger også på det at når du ser hvilken utrolig stor frelse Gud har gitt oss, så forteller det meg hvor høyt han elsker oss. Hvor stor pris han setter på oss. Det står i 1. Korinterbrev 6,20 at vi er dyrt kjøpt. Vi har kjøpt med en høy pris. Sant? Og vi er verdifulle for Gud. I den forstand at han elsker oss så innmari at han var villig til å gi oss en sånn altomfattende frelse som kunne ta seg av det meste av det vi kunne stri med i livet. Sant? Det er faktisk inkludert alt sammen. Du finner et eller annet område som ikke er inkludert av dette her, så er du god. Jeg tror ikke du finner det. I det gamle testamentet er det også et ord for frelse, og det er Jesja. Jesja. Alle som har vært litt, vært litt engasjert når det gjelder Israel og sånn, de vet jo det at Jeshua, det er det hebraiske navnet på Jesus, sant? Som betyr frelser. Men selve ordet frelse, det er Jesja. Hvis dere tror det at jeg kan hebraisk, altså jeg har ordbøker jeg også. Altså det er lett å slå opp i. Så altså, bare ikke bli så imponert. Men hør, det ordet, det hebraiske ordet, det drar inn noen andre sider ved dette med frelse som er helt utrolig. Her kommer for eksempel ordet frihet inn. Frihet, det betyr frihet. Jesja, det kan bety frihet. Det betyr også utfrielse. Det betyr hjelp. Og så betyr det framgang. Prosperity. Så er du frelst, altså, så har du det godt. Skal i hvert fall ha det godt. Sånn? Det betyr trygghet, og det betyr frelse, sånn som jeg sa. Og ut fra Jesja kommer altså Jeshua, som betyr frelser. Jeg bare forsøker å gi deg et bilde av så stor frelse. Så stor frelse er det vi har fått. Halleluja! Og da kan vi dra det litt videre, sant? Fordi at da kan vi tenke, når vi tenker på alle disse områdene, så frelsen egentlig berører i våre liv. Så kan vi dele det opp. Fordi at Gud, jeg tror Gud vil at frelsen skal berøre alle livets områder. Sant? Ikke bare, du skal ikke bare være frelst og på vei til himmel. Sant? Du skal være frelst, og du skal leve et frelst liv mens du er her på jorden. Og mange som er her i dag, de har mange år igjen å leve på jorden. Å leve frelst. Sant? Leve ut alle disse her forskjellige tingene som frelsen innebærer. Du skal bare nyte det, vet du. Du skal bare kose deg med det. Og se at det fungerer i dagliglivet. Men vi trenger å være bevisste på hvordan funker dette her rent praktisk i vår liv. På det åndelige området, så er det klart, da har du dette med evig liv. Et nytt liv. Sant? Altså, vi har fått et nytt liv. Sant? 2. Korinterbrev 5,17, vi er nye skapninger. Sant? Og det betyr vi har et nytt liv. Det er et nytt liv som lever inni oss. Og det livet som du fikk den dagen du ble frelst, det er det evige livet. Du får ikke evig liv når du dør. Det er litt i seneste laget. Det evige livet du er nødt til å ta imot mens du fremdeles er levende. Du er med på den, sant? Ja, altså fordi at det livet som lever i meg nå, det er evig liv. Hvis jeg nå skulle bare pladask ned her, ligge der og liksom være ferdig med det jordiske livet, og hverken videre eller andre hadde klart å få livet meg igjen, sant? Så betyr ikke det at jeg var død. Det betyr at kroppen var død, sant? Altså den her forgjengelige biten av meg, den var død. Men selve Jan Eriken, han var i himmelen. Sånn, svosj! Sånn, på direkten. Ingen skjærsild, ingen andre stasjoner på veien. Sånn, men rett inn. Og på et brøkdel av sekund så hadde alt her nede vært glemt. Jeg har ikke tenkt på dere, jeg har ikke tenkt på at jeg ble aldri ferdig med talen. Jeg har ikke tenkt på noen ting. Jeg hadde bare frydet meg der oppe, sant? Og vært opptatt med det som foregikk der. Halleluja. Det er derfor vi aldri trenger å være redd for å dø. For det kan aldri bli verre, det blir bare bedre. Amen. Så vi er frelst. Altså vår ånd er frelst. Sant? Vårt åndelige liv er et frelst liv. Et evig liv. Vi er nye skapninger. Vi er ikke lenger det vi en gang var. Men så vet du, så er det jo, vi går jo og drasser på dette skallet her, sant? Og det har jo sine sider det også. Blant annet så har det et hove. Og det her foregår det mye rart, vet du. Og vi trenger sikkert å minne hverandre gang på gang på gang på gang om at vi har Kristi sinn. Så at vi begynner å tenke som Jesus, at vi begynner å tenke hans tanker. Og sinnets fornyelse, det er det motsatte av sinnets fordervelse. Og vet du hva? Sinnets fordervelse, det er det som kommer innifra. Det er ikke det som kommer utenfra, og det er ikke mine ord, det er Jesus som sier det. Sant? Vi blir ikke forurenset av tingene utenfra, først og fremst. Vi blir forurenset av det som kommer ut av oss, som er feil. Ikke sant? Det er så egenprodusert møkk som kommer ut av oss, som Gud ikke har behag i. Ikke sant? Så du sitter der med sånne engleansikt og sier, nei, det der har, sånne plager har ikke jeg. Jeg kjenner en som vet alle ting. Ser alle ting. Og han kan du ikke lure. Han kan lure meg, men det er ikke farlig. Jeg har vært lurt før. Men det som er poenget her, det er det at vi vet at vi har en mental del av oss, en sjel, sant? Vi har et sinn, og alt det er knyttet til hjernen, sant? Og hjerneaktivitet, alt det som pågår her oppe, og det er jo egentlig en del av det fysiske mennesket, men du kan jo ikke sette fingeren på tanker og på følelser og alle sånne ting, sant? Og dra de ut og si, her, å, det der var en feil tanke, den hiver jeg, sant? Eller det var en negativ følelse, den må ikke jeg ha ut med deg. Men frelsen gjelder også der. Sant? Fordi at det med utfrielse, det gjelder jo på det sjeliske området. Sant? At du blir fri i din sjel, sant? Fri i ditt indre menneske, fri fra negative tanker, fri fra kritikk, fri fra bekymring, fri fra alt som tynger deg. Alt det der, du er frelst fra det. Det er det som er realiteten. Du er allerede frelst fra det, for det var en del av frelsen. Sant? Hvis ikke du har glemt de definisjonene som jeg allerede har lest, så husker du det, at det gjelder på det området. Alle former for mentalt press, det er du faktisk frelst fra. Nå vet jeg det at vi er veldig forskjellige som mennesker. Og Elisiven, hun underviser meg stadig om det der med forskjellen på menn og kvinner, hvordan de tenker, sant? Menn da, de har en koffert, der legger de tingene sine, og så lukker de igjen, og så har de glemt det. Mens kvinner, de har liksom en høy med båser, og de åpner alle sammen på en gang, og alle tankene, de svirrer rundt der oppe. Jeg er så glad jeg ikke er kvinnfolk! Men du vet det at... At uansett hvordan det funker, sant, for noen og hver av oss, så er vi også veldig forskjellige, sant, i hvordan vi takler ting. Altså, jeg er sånn at jeg kan bestemme meg for at det der glemmer jeg. Det der vil jeg ikke tenke på nå. Ferdig med det. Nå går jeg og legger meg, og jeg skal sove. Sant? Sånn er jeg. Og da sover jeg, og så kan jeg våkne neste morgen og tenke på det igjen, da, dette her som var litt vanskelig. Men jeg har i hvert fall klart å holde det unna. Men du skjønner, det finnes en enda bedre vei. Og det er det som Kjell Halltorp kalte for den hellige kastekunst. Og han sa, kast på meg alt som tynger, sa Jesus. Kast på meg. Og det var det Kjell Halltorp kalte for den hellige kastekunst. Kast. Vi må bli mye bedre til å kaste. For du skjønner det at hvis han bar det, hvorfor skal vi da bære det? Altså, vi er jo veldig bevisst på det når det gjelder synd. Synd vil vi jo ikke bære på, sant? Det blir, Jesus, tilgi meg, rens meg. Så, ta det der vekk fra meg. Men altså, alle disse bekymringene, alle tankene vi går med, alt det som går og surrer rundt i hovedet, dag ut og dag inn, og vi tenker, hvordan skal det gå med det, og hvordan blir det med den, uff, men hvordan skal jeg få gjort noe med dette? Å nei, så nå har dette skjedd. Uff, nei. Du er frelst fra det. Vet du det? Rett og slett frelst ifra det alt sammen. Det koster på han som har... Han har skuldre til å bære det. Det har ikke du. Du blir trykket ned. Du blir satt ut av spill. Du får problemer med å gå rundt og bære på disse tingene. Jeg er ikke helt ferdig. Også det fysiske. Kroppen din er frelst. Nei, det er han ikke. Det har jeg hørt mange ganger. Min kropp er ikke frelst. Min kropp. Nei, det er ånden som er frelst. Ja, hvis du vil være veldig pirkete, så er det greit det altså. Men det er jo sant sånn sett. Men altså, kroppen din er faktisk også frelst. I det at det er en del av frelsesverket som angår kroppen din. Halleluja. Har du lest noen gang i Jesaja 53, vers 4 og 5? Har du det? Ja? Du har lest altså, en herlig blanding av tilgivelse for synd og helbredelse for kroppen. Vidunderlig sammensurium, så han profeten ga oss der. Det er mikset helt sammen, har du sett det? Sånn, altså, Salme 103 for eksempel. Sånn, der er det samme igjen. Han som tilgir all din synd, og som leger av noen av dine sykdommer. Hæ? Sa du nei? Alle. Jeg ble korrigert. Alle. Halleluja. Han som tilgir all din synd, og leger alle dine sykdommer, store og små. Alvorlige og mindre alvorlige. De du kan dø av, og de du ikke kan dø av. Altså, det finnes en frelse for legeme også. Sant? Altså, en del av frelsesverket er knyttet til det. Og ikke bare det, men her kommer jo også dette her med forsørgelsen inn i bildet. Dette at det hebraiske ordet for frelse faktisk kan bety fremgang. Sant? Det innebærer at forsørgelse også er en del av frelsen. Du er kommet inn under en annen forsørgelse. Du lever ikke i verdens økonomi. Du lever i en guddommelig økonomi. Bare sånn at du vet det. Halleluja. Og du trenger ikke å sette din lit til mennesker når det gjelder det økonomiske. Og jeg er et levende vitne på det. For jeg har levd i tro i 40 år. Det har vært kjekt. De få årene jeg har hatt en inntekt sånn, regelmessig sånn, kommet inn på konto, bom, da vet jeg det. Men det har jo som regel aldri vært nok. Så man må jo bare leve i tro, ikke sant? Altså, skal man få gjort det man skal gjøre på jorden her for Jesus, så må man leve i tro. Og vite det at det finnes en kilde alene som er nok til å forsørge både deg og den jobben du skal gjøre mens du er her på jorden. Amen. Så det er faktisk en del av frelsen, det der, at du har det privilegiet, at du trenger ikke å stole på noen jordisk kilde. Du kan sette din lit til den allmektige Gud. Han vil forsørge deg. Det er en del av den frelse som du har fått del i. Amen. Halleluja. Guddommelig økonomi. Det er det vi lever i. Ikke sant? Det er det vi skal leve i hvert fall. Priset være Herrens navn. Så vi har fantastiske privilegier som vi har fått gjennom Jesu frelse. Og det er gratis. Sant? Det er gratis alt sammen. Du trenger ikke løfte lillefingeren engang for at noe av dette her skal bli ditt. Det eneste du trenger å gjøre, det er å i ditt hjerte tro og med din munn bekjenne at Jesus er Herre. Og at han er din frelser. Det er det eneste som skal til. Altså, det er jo så lettvint at det er nesten for gale. Ikke det noen ting vi kan gjøre selv? Sånn, vi er jo oppdraget til at du må jo gjøre noe gjengjeld i hvert fall. Du må jo, i hvert fall, du vet, det hjelper ikke det heller. Og som du sier det, å Jesus, jeg skal tjene deg hele resten av mitt liv. Hjelper ikke. For det du får av han, det får du av bare nåde. Sant? Gratis og ufortjent og uforskyldt. Halleluja. Jeg vet ikke hva vi skulle gjort uten de filippinerne her. Jeg hadde jo følt meg helt lost. Jeg er jo vant til ammen og halleluja. Folk som står opp i møte og skriker og roper ammen. Sant? Og... ikke fordi at det er så veldig bra det jeg sier, men fordi at det er sånn. Men det er bra. Det er bra om du har i hvert fall en god respons i ditt hjerte. Da. Ja, Herren ser til hjertet. Så det er ikke alltid til hvor mye du roper og skriker. Ok, bare sånn til slutt da, bare se litt på vår posisjon. For du vet, frelsen har jo satt oss i en posisjon. Du er klar over det. Du er posisjonert i frelsen. For det er helt vidunderlig, vet du. Satt i himmelen med Kristus er du faktisk, ifølge ordet, ifølge skriftene. Men åndelig sett, så har vi en posisjon hvor vi befinner oss i han, i Kristus. I han. Han i deg, og du i han. Mm-hmm. Det er det ene. Det andre er det at han har gitt oss sin autoritet. En av de tingene som Jesus underviste om, det var bruken av hans navn når vi ber. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn, sa Jesus. Men når vi gjør det, hva skal vi få? Hvorfor det? Jo, for det at hans navn har en sånn utrolig forløsende autoritet. Når Peter og Johannes var på vei opp til tempelet, vet du, og skulle be, I henhold til den jødiske tradisjonen, sant, oppe bønnens time klokken 3 om ettermiddagen, opp i tempelet og be, så gikk de forbi han lamme tiggeren som satt utenfor der. Apostelgjerningene 3. Og der sa Peter et forløsende ord til han. Vet, han rakte ut hånden og ventet på at han skulle få penger, sant? Og så sier Peter det, jeg har ikke penger. At nå er det som står i Bibelen, nå oversatt til bergensk. Jeg har ikke 5 øre, sa Peter. Sant? Men du vet, det er ikke punktum der. Etter det. Etter 5 øre, der var ikke punktum. Fordi at han sa med en gang, men det jeg har, det gir jeg deg. Han var bevisst på at han hadde et navn. For senere så ble han jo spurt et par ganger, hva var det som gjorde dette her, at denne mannen her ble helbredet? Ja, det var et navn. Det var navnet Jesus. Og du vet, det var ikke bare navnet Jesus, men det var fullt navn og adresse, sant? Det var Jesus Kristus av Nazaret. Sant? Så det var i Jesu Kristi av Nazarets navn at han ble helbredet. Så ikke det skulle være noe forvirring om det var noen annen Jesus i nærheten, for det fantes jo. Han visste at han hadde det navnet. Og da visste han at han hadde denne autoriteten. At han trengte ikke å be en bønn. Kjære Jesus, må du helbrede denne mannen så han reiser seg opp fra der han sitter og blir helbredet nå. Amen. Så han ba ikke sånn. Men han sa, i Jesu Kristi, Nazareens navn, stå opp og gå! Og så ventet han ikke engang på at han skulle reise seg. Han tok han i hånden og dro han opp. Og du vet, hadde vi gjort det på et møte her, la han sitte! Vi må se om Jesus har helbredet han. Det hadde stått i Dagen og Vårt Land og jeg vet ikke hvor etterpå. De der drar folk opp av rullestolen. Ja, ja. Og godt at Peter levde for 2000 år siden, så slapp han alt det der spektaklet der. Han fikk jo et annet bråk i stedet for det, men... Men vi har en autoritet. En åndelig autoritet. Vi trenger ikke å la oss koste og drive hit og dit og finne oss i alt mulig. Vi har autoritet. Og jeg tenker på når vi som menighet har bestemt oss for at vi skal gjøre en forandring i denne byen, så må vi bruke den autoriteten. Vi må ikke bare liksom be, kjære Gud, velsigne Bergen, la mennesker bli frelst. Men vi må gå inn i åndeverden, og så må vi bruke vår autoritet, og så må vi binde og løse og kaste ut og drive vekk. Jeg har vært med på så mange bønnemøter for denne byen her, og de sterkeste av alle, det er de bønnemøtene hvor vi har stått på nesten natten igjennom og ropt til Gud og befalt og bunnet åndsmakter som binder denne byen her. All slags rotter og djevler har bare foret ut, vi har sett det i ånden, og vi må tilbake igjen til det stadiet der. Hvis det skal vekkelse, så går ikke det an å komme liksom frem for Gud, akkurat som du kommer i butikken og sier, jeg skal ha 5 kilo smør. Du må skjønne hva som tilhører deg, du må vite hva det er som er på gang, og du må ha åndelig innsikt, og du må bruke den autoriteten som du har fått i Jesu Kristi av Nazareans navn. Det er navn som er over alle andre navn, og i det navnet må et hvert navn bøye seg, både de som er over jorden, på jorden og under jorden. Og det er en del av frelsen. Det er en del av frelsen, det tilhører deg. Det nytter ikke å komme og si det, ja, men jeg er ikke sånn, jeg ber ikke på den måten. Da må du begynne med det, for det er en del av det som tilhører deg. Vi har evnen på det mentale området til å tenke Guds tanker. Vi må fornye vårt sinn daglig med Guds ord. Hver gang det kommer inn en tanke, og du kjenner denne tanken der, den er ikke fra Gud, så sparker du den i baken så langt du kan, og så får du inn Guds ord i stedet for, og så mediterer du på det, grunner på det, inntil det blir bygget inn i ditt reaksjonsmønster og ditt handlingsmønster. Amen. Som et menneske tenker slik er han, står det engelsk oversettelse, sant? Som et menneske tenker slik er han. Så tenker du de rette tankene, så blir du rett. Gjør du rett, blir alt rett. Også på det fysiske da, så er det jo bare å ta imot. Jeg har vært inne på det, jeg skal ikke gjenta Salme 103 og Jesaja 53. Disse tingene her, det er det vårt, det tilhører oss. Halleluja. Slutt med oss å finne oss i dette. Å nei, nå kjenner jeg at jeg har fått influensa. Jeg tror jeg må ringe på jobben og si jeg er syk i dag. Ha! Ring til himmelen og si at du ikke er syk. Jeg husker et vitnesbyrd jeg hørte av Kenneth Copeland. Han var så syk, han var så dårlig, at det var så vidt han klarte å kreke seg rundt på hotellrommet, og han skulle preke. Og han tok en beslutning. Han sa, det er den sykdommen der, det er ikke det som skal styre mitt liv, og det som jeg skal gjøre. Han bestemte seg rett og slett bare for å gå på møte. Han måtte ha hjelp til å gå opp på plattformen. Med en gang han kom bakom talerstolen, og åpnet Bibelen sin, bang, har han momentant helbredet. Vi trenger å leve i tro. Halleluja. Vi må leve i tro, så vi vandrer i tro, handler i tro, gjør det vi kan i tro. Du skjønner, Guds ord er faktisk den høyeste autoriteten vi har. Ordet som ble levende og tok bolig iblant oss. Halleluja. Navnet over alle navn er Jesus. Halleluja, det finnes ikke noe høyere navn enn Jesus. Og det er han som har gitt oss frelse, det er han som har gitt oss alt dette her vidunderlige, fantastiske, herlige. Og så har vi bare én jobb å gjøre, og det er å ta imot. Nå har ikke jeg kontanter, men hvis jeg hadde lagt en 1000-lapp her, frem på plattformen der, sant? Og så har jeg sagt det at jeg kan gi denne 1000-lappen der til en eller annen. Og finne en som ikke kommer frem. Men du kan jo tenke med det at noen kommer frem i tro og tror at det er en 1000-lapp, selv om jeg sa at det var ikke noen 1000-lapp. Nei, men la oss si nå at jeg hadde gitt den til Jostein. Så Jostein, du skal få 1000 kroner med, og han ligger der. Jostein, hvis han hadde bare suttet der, sant? Og liksom ventet på hva skjer, så hadde han jo aldri fått del i den 1000-lappen. Det hadde jo endt med det at jeg hadde tatt han opp igjen og puttet han i lommen og sagt, ja, han ville ikke ha han. Men sannheten jo at jeg hadde gitt han, men han tok ikke imot. Alle dem som tok imot ham, ga han retten, autoriteten, makten og kraften til å bli Guds barn. Amen. Vi må ta imot. Og vet du hva? En ting som gikk opp for meg når jeg arbeidet med dette her budskapet her, det var det at det finnes utrolig mange mennesker som har tatt imot frelsen på noen områder. Spesielt det her med selvfølgelig syndenes tilgivelse og evig liv og alt det, det har vi tatt imot. Men når det gjelder disse andre tingene, så er vi litt mer i stuss. Vi er ikke sikre. Tror du det gjelder meg? Kan det være at det gjelder meg det da? Men jeg håper det at etter det vi har delt i dag, så har det gått opp for deg at det gjelder deg.